Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ne odustajemo od zahteva za izmenama zakona o javnom beležništvu, poručili advokati sa protesta u centru Beograda. Poslanici naprednjaka posmatrači na izborima separatista u Ukrajini. Išli su tamo kao građani, o eventualnim sankcijama raspravljaće stranka, kažu u SNS-u. Petro Porošenko sazvao hitan sastanak službi bezbednosti. Amerikanci odlučuju o novom predstavničkom domu Kongresa i delu Senata. Sutra će biti sunčano, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte zašto je ruski predsjednik Vladimir Putin baš sada aktualizovao pitanje srpskog duga za gas iz 90-ih godina. Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer.
Ne zato što je to dug i treba da se vrati, nego zato što Srbija je na kulturan način odbila da učestvuje u izgradnji Južnog toka. Nije problem novac. Ja mislim da je problem Južni tok.
Iz Amnesty Internationala poručuju, vlada Srbije mora da pojača mere za suzbijanje kulture nekažnjivosti ratnih zločina. Istražiteljka za Balkan, Sean Jones.
Tempom kojim se trenutno napreduje, bit će potrebno nekoliko stotina godina da se obrade svi najvažniji ratni zločini, a tada će naravno biti suviše kasno.
U Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju održana je komemoracija povodom smrti osnivača i dugogodišnjeg direktora građanskih inicijativa Miljenka Derete. O njemu govori Borka Pavićević.
To kako se Miljenko proveo u svom životu i to kako je on pokušao da bude političan pokazuje vam tačnu meru onoga što mi kao civilno društvo možemo uraditi s ovom politikom. I to je tema koju zadaje danas Miljenko Dereta.
Najpre vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više od 1000 advokata pristiglih širom Srbije protestovalo je u centru Beograda na trgu Nikole Pašića protiv zakona o javnom beležništvu. Predsjednik advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić poručuje sa skupa da advokati ostaju pri svojim zahtjevima, najavivši da bi protesti mogli biti prošireni.
Ja lično verujem da će ići osim ovog pritiska koji se vrši s naše strane da se to promjene, da će ići i pritisak od strane Ustavnog suda Srbije. Nismo baš u situaciji da ćemo beznadežno čekati. Naprotiv, oglasit će se bilo oni sami, država, bilo Ustavni sud svojom odlukom, nešto će se dogoditi što će nas dovesti u situaciju da potvrdimo da smo apsolutno pravi.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će ubrzo biti pronađeno rješenje problema zbog kojih advokati štrajkuju. Uz ocenu da je šteta od obustave rada ogromna i nemerljiva, Vučić je rekao da vlada neće preduzimati nasilne mere. Dodao je da prava advokata nisu jedini razlog za njihov štrajk. Tajkuni će uraditi sve što mogu da izbegnu suđenje, a kad se završi štrajk advokata, štrajkovaće neki drugi, možda sudije, rekao je Vučić. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović zatražio je na sednici Skupštine od premijera Aleksandra Vučića objašnjenje po kom osnovu i zašto su poslanici vladajuće SNS Vladimir Đukanović i Branislav Blažić bili posmatrači na izborima koje su proruski separatisti organizovali na istoku Ukrajine. Šef poslaničke grupe SNS Zoran Babić rekao je da Đukanović i Blažić su u Donjecku bili kao građani i da će o njihovom činu i eventualnim sankcijama raspravljati stranački organi. Sastankom u Narodnoj banci Srbije počeli su razgovori delegacije Srbije sa predstavnicima misije MMF-a. Tokom posete misije, koja će boraviti u Beogradu do 20. novembra, razgovarat će se o makroekonomskoj situaciji, javnim preduzećima i novom aranžmanu iz predostrožnosti. Ministar rada Aleksandar Vulin izjavio je da očekuje da će razgovori sa predstavnicima MMF-a biti uspešni.
Naravno, to nećemo znati do samog kraja. Reforme koje mi sprovodimo, ne sprovodimo i njih zbog MMF-a ili ih ne sprovodimo samo zbog MMF-a. Sprovodimo i zbog sebe da bi naš budžet bio zdraviji.
Unutrašnja kontrola Železnica Srbije otkrila je razne malverzacije kojima je to državno preduzeće oštećeno za više od 20 miliona eura, a u koje su umešani i neki direktori koji su se kandidovali za generalnog direktora, izjavio je za Tanjug direktor sektora unutrašnje kontrole Železnica Vladimir Teofilović. On navodi da je u prethodnih godinu dana unutrašnja kontrola podnela 21 krivičnu prijavu za malverzacije u periodu od 2009. do 2013.
Sa Železnice se krade sve. To je sistem koji je razrađen decenijama. Znači ne godinama unazad, nego decenijama. Kada imate tako jednu veliku grupu ljudi koji izuzetno dobro funkcioniše, koji su godinama unazad imali zajednički interes po pitanju toga, onda vam je jako teško da to razbijete.
Suspendovana tužiteljka Euleksa Marija Bami izjavila je da se ona nalazi pod istragom umesto Euleksa nakon što je pokušala da unutar institucije Evropske misije ispravi greške u toj misiji. Javno sam progovorila te kada sam iscrpila sve opcije, rekla je ona za Sarajevski dnevni avaz. Marija Bami je dodala da se čelnici Euleksa, kako je rekla, druže sa mafijašima i moćnim političarima Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vesti sveta, ukrajinski predsjednik Petro Porošenko sazvao je hitan sastanak šefova službi bezbednosti kako bi razmotrili nove načine borbe protiv separatističkih izazova na istoku, a nakon izbora koje ne priznaju Kijev i Zapad. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini upozorila je posle izbora koje su organizovali proruski separatisti da sada treba učiniti sve da se očuva mala nada iz dogovora Rusije i Ukrajine u Minsku, zato što neki novi dijalog možda ne bi bio moguć. Izbor u Donjecku i Lugansku kritikova i generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon, navodeći da su oni kontraproduktivni i nepovoljni. Amerikanci danas glasaju na izborima za novi saziv kongresa na kojima se očekuje pobjeda republikanske stranke, što će znatno otežati poslednje dve godine mandata predsjednika Baracka Obame. Trenutno republikanci imaju većinu u predstavničkom domu, dok demokrate s dva njima naklonjena nezavisna senatora imaju većinu u senatu, ali se očekuje da će posle današnjeg glasanja izgubiti većinu i u tom domu. Organizacija Human Rights Watch saopštila je da su ekstremisti Islamske države mučili i zlostavljali kurdsku decu koju su zarobili u maju u severnom sirijskom gradu Kobaneu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više hiljada advokata pristiglih iz svih delova Srbije okupilo se na trgu Nikole Pašića nedaleko od Republičkog parlamenta na protestu koji je simbolično počeo u minut do 12. Advokati u Srbiji štrajkuju već skoro dva meseca, nezadovoljni predlogom zakona o javnom beležništvu, ali i posljednjim izmenama tog akta o kojima je raspravljala Skupština Srbije, zahtevajući da im se vrate poslovi koji su od 1. septembra u nadležnosti notara. Protest je pratio Mila Nešić.
Ovim protestom čuvamo ugled advokature, čuvamo ugled građana, čuvamo ugled ove države. Država nije ministarstvo pravde. Država nije vlada Republike Srbije. Znate kada ćemo prekinuti protest? Kad Tomislav Nikolić potpiše ukaz o zakonima koje smo tražili da se izmene.
Jedna je od poruka koju je nadležnima 54. dana protesta iz centra Beograda uputila Jasminka Milutinović, predsjednica advokatske komore Čačka. Raspoloženje advokata Šapca, Valjeva, Loznice, Niša i drugih gradova slikovito opisuju transparenti poput veliko ne neznanju, dok ustav ne važi mi smo na straži ili buna na notare. Branislav Stanić, jedan od učesnika protesta, kaže da advokati neće odstupiti sve dok im se ne vrati oduzeto pravo da sastavljaju ugovore. Predložene izmene zakona o javnom beležništvu po kojima bi mogli sastavljati ugovore koje bi potom notari overavali, Stanić ocenjuje kao nedovoljne.
Oni su uveli monopol da samo 93 čoveka u državi mogu da sastave ugovor. Znači, ne mogu da sastavimo ni mi za sebe, ni mi kao advokati kad nas angažuje stranka, niti može da sastavi profesor obligacionog prava koji je sve nas naučio da pravimo ugovore, i nas i notare.
Dok će trajati protest?
Dok ne vrate građanima sposobnost da zaključuju ugovore i da biraju gde će da overe, znači da li će u sudu ili kod notara. Ako se zadrži samo overa kod notara, mogu da dođu i da kažu kada dođeš sa napravljenim ugovorom kod njih, kažu, pa neće ti overim, overiš ti samo ako ja napravim. To se opet zadržava monopol. Znači, suština je da postoji monopol i da ovi neće da se odreknu monopola.
Izmene ovog za najmanje 8.500 advokata u Srbiji spornog zakona predviđaju da notari plaćaju porez u iznosu od 30% novca koji zarade, a on bi trebalo da ide u budžet. Međutim, Dušku Avramovu, koji je došao na protest iz Zrenjanina, nije jasno kako je i zašto u trenutku smanjivanja plata i penzije u javnom sektoru država uvođenjem notara rešila da smanji prihode od overa koje su vršene u sudu.
U Beogradu notari su inkasirali između 50 i 180 hiljada evra. Taj novac bi dobrim delom ili najvećim delom, da nije ovakvog zakona, završio u budžetu Srbije, odnosno u pravosuđu. Jer pravosuđe gubi sigurno 10 miliona evra mesečno, a možda i više. Znam za Zrenjanin da je 3 miliona dnevno bila taksa od overe. Ona je sad drastično smanjena. Prema tome, to je posledica zakona. To narod treba da pita politiku zašto forsira zakone da se odliva novac iz državnog budžeta, smanjuju se zarade, smanjuju se penzije, a novac ide notarima. To oni moraju da daju odgovor.
Skoro dvomesečni štrajk advokata sa kojima država nikako ne može da nađe zajednički jezik, gotovo u potpunosti je paralisao pravosudni sistem u državi. Poslednji primjer za to je novo odlaganje suđenja Marku Milićevu, optuženom da je svojim automobilom na Brankovom mostu udario mladića Luku Jovanovića, koji je potom preminuo. Slučaj koji je izazvao veliku pažnju javnosti u Srbiji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će sa ruskim zvaničnicima postići dogovor o otplati duga za gas i da građani ne treba da brinu da li će za predstojeću zimu biti dovoljno tog energenta. Vučić će, kako je ranije najavio, danas ili sutra sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom telefonom razgovarati o dugovanjima Srbije od više od 200 miliona dolara. Da li će Beograd uspjeti da odloži ili bar otplati dug u više rata, pod ozbiljnim je znakom pitanja, a Gazprom ovih dana Srbiji isporučuje gotovo trećinu manje gasa. I dok jedni ocenjuju da je ovo odgovor Rusije zato što Vučić prilikom Putinove posete nije hteo da potpiše protokol o regulisanju gasnog duga do marta naredne godine, drugi smatraju da je aktualizovanje ovog dugovanja Putinov odgovor na srpsku taktiku odugovlačenja početka gradnje gasovoda Južni tok. Branka Trivić.
S obzirom na činjenicu da srpski dug za ruski gas potiče još iz 90-ih godina, nameće se pitanje zašto ruska strana baš sada pokazuje ovakav manjak strpljenja za njegovo rešavanje. Okidač za ovaj Putinov hladni zaokret prema Beogradu i aktiviranje ogromnog gasnog duga, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa, bila su njegova izneverena očekivanja da će, osim parade u Beogradu, dobiti i odluku Srbije da konačno počne da gradi gasovod Južni tok. A nije da Vladimir Putin svojim domaćinima 16. oktobra nije sugerisao da se toga late.
Južni potok ne može biti realizovan u jednostranom porядке.
Južni tok ne može biti realizovan jednostrano. To je kao u ljubavi. Ona može biti srećna samo ako dva učesnika tog divnog procesa žele da nastave te odnose. Iako Putinova poruka nije mogla biti jasnija, Srbija je zbog pritiska Brisela u posljednjem trenutku odustala od početka izgradnje gasovoda, što je moglo izazvati bes ruskog predsjednika. Da nije problem novac, nego Južni tok, smatra i Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer.
Gospodin Putin se sada setio starih dugova Srbije za gas, ne zato što je to dug i treba da se vrati, nego zato što Srbija je na kulturan način odbila da učestvuje u izgradnji Južnog toka, koji nije u skladu sa trećim energetskim paketom Evropske unije. Oni prodaju gas, a platiš kad imaš para. Nije problem novac. Ja mislim da je problem Južni tok.
Da je sasvim moguće da je problem naplate srpskog duga za ruski gas u bliskoj vezi sa izgradnjom Južnog toka, smatra i Vladimir Medović, stručnjak za energetiku i docent na Novosadskom univerzitetu. On doduše odgovorno za to vidi i na srpskoj strani, jer je slala različite signale kako Rusiji, tako i Evropskoj uniji.
Prilikom posljednje posete Vučića Moskvi, potpisan je sporazum između Gazproma i Srbija gasa vezano za izgradnju Južnog toka. Samo nekoliko mjeseci posle toga, kad je Putin došao uzetno posjet u Srbiji, imamo situaciju da je Srbija sad odustala od gradnje Južnog toka do nekog sporazuma koji će biti eventualno postignut između Evropske unije i Rusije. Znači, sasvim je moguće da je ovo pitanje vezano za naplatu ruskog gasa iskrsnulo vezano za izgradnju Južnog toka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Ne odustajemo od zahteva za izmenama zakona o javnom beležništvu, poručili advokati sa protesta u centru Beograda. Poslanici naprednjaka, posmatrači na izborima separatista u Ukrajini, išli su kao građani, o eventualnim sankcijama raspravljaće stranka, kažu u SNS-u. Petro Porošenko sazvao hitan sastanak službi bezbednosti. Amerikanci odlučuju o novom predstavničkom domu Kongresa i delu Senata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije mora da pojača mere za suzbijanje kulture nekažnjivosti zločina koji su tokom 90-ih počinili srpska policija, vojska i paravojne formacije, saopštio je Amnesty International. Predstavljajući izveštaj Srbija okončati kulturu nekažnjivosti za zločine po međunarodnom pravu, direktor Amnesty Internationala za Evropu i Centralnu Aziju, John Dalhuizen, rekao je da je u Srbiji proces kažnjavanja bolno, bolno spor. Istražiteljka Amnestija za Balkan, Sean Jones, kaže da je Srbija napravila neke korake u kažnjavanju izvršilaca ratnih zločina, ali da je taj broj suviše mali u poređenju sa brojem zločina koji su počinjeni.
We call and continue to call for...
Apelujemo na vladu da se tužilaštvu za ratne zločine povećaju sredstva kako bi ono efikasnije i temeljnije pristupilo pripremanju optužnica i kako bi sudski postupci bili bolje vođeni. Tempom kojim se trenutno napreduje, bit će potrebno nekoliko stotina godina da se obrade svi najvažniji ratni zločini, a tada će naravno biti suviše kasno.
Potrebno je suditi ne samo neposrednim izvršiocima ratnih zločina, već i njihovim pretpostavljenima i poboljšati zaštitu žrtava i svedoka, kao i obezbediti adekvatnu reparaciju za žrtve, dodala je istražiteljka Amnestija. Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović ocenila je da ima mnogo razloga da se konstatuje da je bilans napora da se kazne ratni zločini neuspešan.
Počinioci ratnih zločina danas u Srbiji mogu da budu sigurniji da neće biti izvedeni pred lice pravde nego što mogu da strahuju da će biti procesuirani za ono što su uradili tokom 90-ih godina. U domenu utvrđivanja odgovornosti institucija, odnosno pružanja i ostvarivanja prava žrtava na reparacije, Srbija je danas, rekao bih, svetlosnim miljama udaljena od nekih međunarodnih standarda u tom pogledu. Najilustrativniji primjer odsustva političke volje da se problemi u domenu procesuiranja ratnih zločina reše je svakako već pomenuti program zaštite svedoka ratnih zločina. I Srbija je valjda jedina zemlja na svetu u kojem se svedoci ratnih zločina sigurnije osjećaju na ulici nego u programu zaštite svedoka. Pre 6 meseci jeste smenjen načelnik ove jedinice, međutim mi nismo čuli zbog čega je on smenjen.
Stručnjak za međunarodno krivično pravo Ivan Jovanović ocenio je da je pogrešno to što se pred domaćim sudovima sudi uglavnom za ratne zločine, a ne za zločine protiv čovečnosti ili komandnu odgovornost.
I Amnesty International posebno apostrofira problem neprimenjivanja komandne odgovornosti i zločina protiv čovečnosti. A razlog zašto se zločini protiv čovečnosti ne primenjuju nije samo nedostatak volje da se takvi zločini istraže, da se za njih sudi, to je u velikoj meri zasnovano na jednom preovlađujućem i dominantnom stavu domaćih pravnika koji smatra da se za ove zločine ne može suditi zato što oni nisu bili predviđeni domaćim krivičnim zakonom 90. godina u vreme kada su ti zločini činjeni. Takav stav je u nesaglasnosti sa međunarodnim obavezama Srbije i bilo koje druge zemlje na svetu.
Ivan Jovanović opširnije ovoj temi u našim narednim emisijama i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukrajinski savez za nacionalnu bezbednost i odbranu danas razmatra ukidanje zakona o specijalnom statusu regiona na istoku Ukrajine usvojenom u septembru, prema kojem ta područja uživaju širu autonomiju tokom 3 godine. Ovaj potez zvanično Kijeva usledio je nakon što su u ovim oblastima separatisti održali izbore koje ukrajinske vlasti i Zapad ne priznaju. Dragan Štavljenin.
Ukrajina će razmotriti svoje učešće u mirovnom planu za istok zemlje ozbiljno prekršenim održavanjem izbora u organizaciji separatista u toj oblasti u nedelju, izjavio u ponedeljak večer predsjednik Petro Porošenko. Ti pseudoizbori predstavljaju brutalno kršenje protokola iz Minska od 5. septembra sklopljenom između Kijeva i separatista sa istoka Ukrajine, kojim se predviđaju lokalni izbori u skladu sa ukrajinskim zakonima, rekao je Porošenko u obraćanju naciji. Ova farsa pod pretnjom tenkova i mitraljeza nema veze sa pravom naroda da slobodno iskaže svoju volju i po definiciji se ne može nazvati izborima. Gangsteri, teroristi i uljezi mogu da se okite titulama poslanika, ministara i premijera ili čak runišu kao kraljevi i carevi, ali šta god da stave na svoju glavu i dalje će biti osvajači, lopovi i kriminalci, kazao je Porošenko. On je obećao da će Kijev razmotriti svoj angažman predviđen tim protokolom i da će pre svega obustaviti zakon o specijalnom statusu pobunjeničkih oblasti dogovoren tim planom. Istovremeno Denis Pušilin, jedan od lidera pokreta Donjecka republika, koji je pobedio na izborima 2. novembra, nazvao je histerijom Porošenkov plan o poništavanju zakona o specijalnom statusu Donbasa. On je dodao da će Kijev u ovoj situaciji, citat, izvršiti različite vidove pritisaka i izrazio nadu da će političari u Kijevu imati, kako je kazao, dovoljno zdravog razuma da počnu razgovore sa liderima ove oblasti koji su dobili poverenje naroda. Moskva također smatra da je na ovim izborima iskazana volja naroda i da izabrani predstavnici imaju sada mandate da pregovaraju sa Kijevom. S druge strane, SAD i Evropska unija su saopštile da neće priznati ove prividne izbore. U međuvremenu, šef ukrajinske diplomatije Pavlo Klimkin izjavio da vlasti u Kijevu namjeravaju da povrate područja na istoku zemlje posle izbora u organizaciji proruskih pobunjenika. Neki regioni u istočnoj Ukrajini su u stvari pod kontrolom proruskih terorista i ruskih vojnika. Međutim, to su ukrajinska područja i mi ćemo ih povratiti, rekao je Klimkin za nemački Bild. Vrhovni vojni komandant NATO, američki general Philip Bridlav, izjavio je da Rusija radi na pomeranju svojih granica ka zapadu Ukrajini. On je dodao da je Moskva izvršila vojni, politički i ekonomski pritisak na Ukrajinu, podrela njene granice i pomerila liniju demarkacije dalje na zapad. Rusija je međuvremeno objavila da je poslala nove konvoje pomoći regionima Ukrajini koje kontrolišu proruski separatisti.
Komemoracija Miljenku Dereti, osnivaču građanskih inicijative i dugogodišnjem aktivisti civilnog pokreta u Srbiji, održana je u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Rodbina, prijatelji, nekoliko stotina predstavnika civilnog sektora i istaknutih ličnosti iz javnog života odalo je posljednju počast Dereti, koji je preminuo juče u 65. godini. Borka Pavićević, dugogodišnja saradnica Miljenka Derete, rekla je da je otišao veliki čovjek i intelektualac.
On je imao tu nevjerovatnu napet luk između individualnih sloboda, na kraju krajeva i kao stvaralac i kao reditelj, i onoga što bi se zvala pozitivna društvena akcija. Miljenko je bio čovjek ozbiljnih dilema i možda i njegov put, ovaj u kome danas govorimo, pokazuje taj napeti luk između toga da budete i kritičar i konstitucionalist. To nije lako. To kako se Miljenko proveo u svom životu i to kako je on pokušao da bude političan pokazuje vam tačnu meru onoga što mi kao civilno društvo možemo uraditi s ovom politikom. I to je tema koju zadaje danas Miljenko Dereta.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, rekao je da je Dereta ostavio neizbrisiv trag kao borac za ljudska prava.
Ako išta možemo da uradimo u pravcu toga što bi on hteo, to je da se posvetimo svim srcem i mi u savršavanju, u obrazovanju, u najširem smislu, uključujući poštovanje vrednosti, tolerancije i pravde. Miljenko nas napušta prerano, prevremeno. Navikli smo da on bude izvor mudrih i duhovitih, ali i ohrabrujućih saveta i komentara. Toliko bi imao još da nam kaže. Kao što smo čuli, nema kraja.
Zagrebački profesor Žarko Puhovski rekao je da je Miljenko Dereta pokazao kako civilno društvo može pomoći državi i institucijama.
I građanske inicijative i sve što je činio u civilnom društvu bile su pokušaj da se na neki način intervenira u neprihvatljivu, nezadovoljavajuću, u turobnu zbilju. A pobjeda će valjda jednog dana doći za one koji će dočekati. To neće biti oni koji su se zaista aktivirali, nego oni koji su čekali. To se s Miljenkom moglo vidjeti. To je ono što je Miljenko pokazivao. I sada, kad ga više nema, treba se sjetiti jedne stvari koje ritualizirano svi zaboravljamo. Nije dobro, nije pravedno, nije pristojno reći slava Miljenku, jer Miljenko slavu nije htio. Hvala lijepo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Fenomen dve škole pod jednim krovom predstavlja etničku segregaciju učenika i takva praksa mora biti ukinuta. Ovo stoji u presudi Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pre svega se odnosi na rad osnovnih škola Stolac i Čapljina. Školski planovi i programi zasnovani na etničkoj pripadnosti dece imali su za cilj razdvajanje školaraca, čime su učenici bili diskriminisani. Javlja iz Sarajeva Selma Boračić.
Organizovanjem škola na etničkom principu te fizičkim odvajanjem učenika počinjena je diskriminacija. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Zlatko Hadžiomerović tvrdi da će poštovati presudu.
Mi ćemo poštovati odluku, mi ćemo uraditi sve što je u našoj moći, međutim ima moment i dakle ima neka skala gdje naše nadležnosti prestaju. Dakle, moraju drugi preuzeti te nadležnosti, uključiti predstavnike međunarodne zajednice koji čini se jedini mogu nametnuti to rješenje ako žele i ako hoće.
Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine vjetar je u leđa za sve građane ove države, smatra federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić. Presude se, tvrdi on, moraju provoditi.
Ovo je presuda Vrhovnog suda. Sve da se radi o presudi opštinskog suda, presude se sprovode, a ne komentarišu. Znači, presude se izvršavaju i sprovode, tako da ova presuda se mora implementirati.
No, toliko povjerenja u vladajuće elite nema publicista i književnik Ahmed Burić. Smatra da ne postoji volja da se pitanje diskriminacije bilo kojeg građana u Bosni i Hercegovini riješi.
Presude same po sebi ne znače ništa, tako i sa Sejvić Finci, tako i sa desetinama, stotinama presuda u ovoj zemlji koje nisu jednostavno provedene, zato što je kod nas, čini mi se, nešto što je uspostavljeno u 90. godinama još uvijek jače od suda i od pravde. To nešto je rasizam.
Podsjećamo, Općinski sud u Mostaru utvrdio je 2012. godine da fenomen dvije škole pod jednim krovom predstavlja etničku segregaciju i diskriminaciju djece. Nakon žalbenog postupka, kantonalni sud Hercegovačko-neretvanskog kantona godinu kasnije ukinuo je presudu Općinskog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Filmski festival Slobodna zona, koji se ove godine održava jubilarni 10. put, ljubiteljima filma donosi neke od najboljih ostvarenja 7. umjetnosti. Festival će biti otvoren 7. novembra u Centru Sava projekcijom dugo očekivanog filma 20.000 dana na zemlji. Film je igrano dokumentarna priča o jednom danu u životu rock pevača Nika Cave-a. Selektorka festivala Branka Pavlović preporučuje još neke od filmova sa repertoara.
Recimo, tu je film So zemlje Vima Wendersa. To je film o jednom izuzetnom fotografu Sebastiao Salgadu i ne samo njegovom životu i umjetnosti, nego prosto to je film posvećen onom najboljem u čovjeku. Imamo jedan animirani film Mišela Gondrija, Da li je visok čovjek srećan? To je jedan zaista zanimljiv eksperiment dok Mišel Gondri crta, Noam Chomsky priča, tako da ta jedna zanimljiva interakcija u stilu na koji smo već navikli od Mišela Gondrija.
Kao i prethodnih godina, Slobodna zona organizuje i debatni program pod nazivom Noćni razgovori, koji će se održavati nakon pojedinih filmskih projekcija. Ovogodišnja Slobodna zona zatvara se 12. novembra, a osim u Beogradu, festival će se istovremeno održavati u Novom Sadu i u Nišu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Neo odustajemo od zahtjeva za izmenama zakona o javnom beležništvu, poručili advokati sa protesta u centru Beograda. Poslanici naprednjaka, posmatrači na izborima separatista u Ukrajini, išli su kao građani, o eventualnim sankcijama raspravljaće stranka, kažu u SNS-u. Petro Porošenko sazvao hitan sastanak službi bezbednosti. Amerikanci odlučuju o novom predstavničkom domu Kongresa i delu Senata. Sutra će biti sunčano, temperatura do 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.